16. bab. Pavlus'la Derbe ve Listra şehirlerine kirip ötti. Listra'da Timoti isimli bir itkatçı bay idi. Onun anısı Eşa Mesih'e itkat kılan Yahudi ayal idi. Atsı bosa Grek idi. Listra ve Konya şehirlerindeki itkatçıların hemisi Timoti'ni maktışattı. Şuna Pavlus onu özü bilen bile ilip mağmakçı boldı. Bırak bu yerdeki Yahudilerin hemisi Timoti'nin adısının Grek ekenliğini bilgeşke, Pavlus, Yahudilerin onu kabul kımaslığının olduğunu iliş için onu hatmi kıldırdı. Ula, şehir Yezlodin ötkeç, Yerusalim'deki elçiler bilen yetekçiler belgilegen, Yahudi emeslegi münasuvetlik, rivayet kılışkı tekişik boğan kararlarını etkatçılığa yetkizdi. Şunda kılıp, her kaysi cemaatçiliklerinin itikadı küçeytilip, itikadçılarının sanı mı kündün künüge köpeydi. Pavlus'la Frigiye ve Galatya rayonları kırıp ötüp ketti. Çünkü bu vakitte mukaddes ruh, ulanın Asya ülkesinde hoşhaber takıtışıga yol koymagan idi. Ula misiye rayonu kegendin kiyin Bitinya ülkesine kırmakçı boldi. Bırak, Hazreti Eysa'nın ruhi, ulanın kirişigi yeni bir ketim yol koymadı. Şunun bilen, ula Misi'den ötüp, deniz boyudaki Troas şehri badi. Şükünü keşte, Pavlus'a bir gayibana alamet görünüp, Makedonyalık bir kişi onun aldı örtürüp, denizden ötüp, Makedonya ülkesine gelip, bizge yardım versiniz, deb talep kıldı. Pavlus, bu alametni kögendi kiyin, biz derhal Makedonya'ya bir işe tayarlandık. Çünkü Kuda'nın bizni o kişilerin keşiği berip, kuşkabe yetkizişke çakırgallığını çüşengen yedik. Biz kemigi oltırıp, Troas'tın yolu çıkıp, Sema direk aralığı karap yol elip, etsi Makedonya'daki Neapoli şehri batık. O yedin işkirlep, Makedonya'nın şu rayonundaki Filipi degen muhim şehirge öttük. Bu mu Rimlikla oranışvağın ve ula başkırvatkan şehriydi. Biz bir yerde bir neçü gün tutuk. Dem iliş günü şehir sırtıki derya sahiligi batık. Huddu oylığınımızdek o yerde Yahudiler dua tlavet kıldıgan bir cayını taptık. Biz oldurup o yerde toplanan ayala bilen söhbetleştik. Anlıkçıla içi de Tiyatira şehirdin kegen Lidya isimli bir ayal bay idi. Sözün renglik rəqs atıdığan Lidya, gerçi Yahudi boğumusu mu, Kudağı ibadet kılattı. Kudanın onun kalbini yortuşu bilen o, Pavlus'un termini qobul kıldı. O, ailistikle bilen kömüldürülgendin kiyin bizni öyge təklif kılıp. Eğer sile, mini Rabbimiz Eysa'yı itkat kıldı dəb qarsanla, minin öyümge berib turup kettinla, dəb çın turu aldı. Şunun bilen, biz onunla makul bulup, öyge batık. Bir günü biz, Yahudiler dua kıldığan cayga, yeni bir ketim bağında, aldığımızı bir dedek çıktı. Bu kızga, cin çapşıvağan bulup, bu ruh onu, başkalarının kergüsüdeki işlerine pal saldığan kılıp koygan idi. O, kocayınlarına pal isteliş arkalık, nurgun pul tepip begen idi. O, yol boyu Pavlus ve bizge egişip, bu kişiler, ulu Kuda'nın kısmet karıları, ula sizlere kutkuzluş yolunu yetküzüdü, dep vakırapmandı. O, heli köp gün uda, şundak vakırgan idi. Bunundan intayın bizar boğan Pavlus, kızgı cin çapşıvağalığını bilip, onunla burulup, ilgi cinga, Eysa Mesih'nin namı bilen buyurmen ki, onun tinidin çık, deyişikla, cin şu an çıkıp getti. Gedek, pal salamaydıgan bolup qalgandan keyin, hojayinleri pul tepiş hiyallarının yok çıkkalığını bilişip, Pavlus bilen Silas'ını tatıp çıkıp, ulanı şehir meydanına başlıklarının aldığı elip badi. Ula Pavlus bilen Silas'ını Rim emeldarlarının aldığı çıkırıp, bu Yahudiler şehrimizini kalemkanlaştırıp etti. Ula kanunumuzga hılap kaydı tüzümlerini takıtıp atıdı. Biz Rimlik boğandikin, ulanın takat kalını kabul kısak ve icra kısak bomaydı, deb şikayet kıldı. көпчілік мұ ұлағы қошылып, бұжымғы өткенейді. Әмәлдарла, Павлус білән Сласының кейімлеріні ертіп, ялың ашылап, қалтәк білән ұрышқа әмір түшірді. Ұла қаттық ұрылғандың кейін зынданғы ташланды. Күндіпайға қаттық көз түш бұйырылды. Бұ бұйрық білән Күндіпай ұланы зынданың ішкірдікі камерығы солап, пұтлырға ішкел салды. Түн ерімігі екін, Павлус білән Силас дуа қылып, Құдағы мәтхия нақшыларыны итіп ататты. Башқы мәхбұслар болса, құлақ селіп, аңлап ататты. Тұйықсыз қаттық ет әвіреп, зынданның ұлыры му сілкініп кетті. Зынданның бүтін ішкілері ечіліп, мәхбұслардығы кішәлі му күшіп кетті. Ұйқыдың ойғынып, зынданның ішкілерінің ұшық туғалығыны көген Күндіпай, әмін мәхбұслар қечіп кетсе, әмәлдарла чоқы мені өлтірді деп, қылшыны суырып еліп, өзіні өлтір алмақшы болды. Лекін Павлус, «Женіңгі замын болма, әміміз ба!» деп қаттық вақырды. Күндіпай чырақ әкелдіріп, Павлус білән Силасының алдығы үгіріп кіріп, титірген халда ұланың айығы екілді. Кейін ұланы ташқы еліп чықып, «Құтқызылыш үчін қанда қылшын керек!» деп сорды. Рәббіміз Әйсаға итқат қылшын керек. Шында қысан, өзің әм айдыдіклән му құтқызылыды, деді ұла. Шының білән, шикейлән ұныңға вә ұның айдыдіклеге Рәбіміз Әйса хақыда шәнчі бәді. Шу вақытның өзділа Күндіпай ұланы башлап чықып, ярылырыны юып, тазылыды. О, дәрхал айдыдіклә білән чөмілдіршіні қобыл қылды. О, Павлус білән Силасыны өз егі башлап келіп, алдыға дастыған салды. Бұла Құдағы итқат қығалықтың айылы бойыча құшалық көмген еді. Әтсі әтігенде Рим әмәлдарлар зынданға ясауыланы әвәтіп, о ішкейләні қойветіңла, деп бұйырды. Күндіпай Павлусқа, әмәлдарла, Силас шықыңланы қойветшіні әмір бәді. Сілі әмді зындандың чықсаңла болыды. Тинч аман, қайтыңла, деді. Бірақ Павлус ясауыллаға, біз Рим пұқыралары босақ му? Әмәдарла бізді сора қымайла, қалайқының алдыды қанын салда, қалтәк білән ұрып, зынданғы ташылды. Әмді ұла бізіні оғырлықшы қоғылымақшы му? Бұнда қысы болмайды. Бізіні Рим әмәдарлары өзі келіп еліп кәтсін, деді. Ясауылла бұ сөзләні Рим әмәлдарлығы еткізді. Ұла, Павлус білән Силасының Рим пұқырасы икәлігіні аңлап, қоқып кетті. Вә зынданғы беріп, ұладын кәчірім сорды. Ұланы зынданы еліп чыққандың кейін, шәрдің чықып кетісіні тәләп кілді. Зындандың чыққан Павлус білән Силас, Лилияның өйгі беріп, үйәді қиындашты білән көрішіп, ұланы рығбәтләндіріп, шәрдің чықып кетті.